Mi imamo problem činjenice da je narušena statika zgrada koje su izgrađene kad su izgrađene. Imamo problem u činjenici da su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Imamo problem u činjenici da loš zakon govori da će država dati 60%, da će grad dati 20%, a da će privatni investitori i vlasnici dati svojih 20%. Moje je mišljenje da treba formirati uistinu timove i krenuti redom. Smatram da će nova vlast u gradu Zagrebu, a nadam se da ćemo je formirati mi, biti u stanju stvoriti uvjete koji će značiti konkretan početak radova.